Sláviaci tento dnešný svetodušný pondelok, rád by som nadviazal alebo pokračoval ohľadom toho, čo sme sa rozprávali včera, alebo akým spôsobom sme sa zdieľali na margoturičnej radosti z vylietia Svätého Ducha, ponajprv vyjadrujúc a prežívajúc, ako sa napĺňa Kristovo vykúpenie až v tom vyliatí zoslaní Svätého Ducha, keď svedkovia jeho zmrtvých stania boli Duchom Svätým naplnení a započína sa pôsobenie, budovanie, rozvíjanie spoločenstva cirkvi i nový život v Ježišovi Kristovi. Tam sme spomínali ten základný pohľad na Ducha Svätého, ktorý pramení práve z nicejsko-carihradského vyznania Hagia Pneuma Kyrios kai Zoopoios Estin, že Svätý Duch je Pán a oživovateľ. V tom rozmere Pána, môjim Pánom, ktorému sa kláňam, na ktorom život stáviam, na prvé miesto ho dávam, nechám sa ním viesť. Zoopoios, ktorý ma oživuje, ktorý vo mne pôsobí, ktorý ma premieňa, ktorý ma naplňa, ktorý ma zapaľuje. Až do tej miery, že keď sa ním viesť nechám a keď ma oživuje, na tom staviam i nový spôsob života v pravde, ktorú mi Duch Svätý zjavuje, ktorý človek rozlišuje, prijíma pravdy viery, hodnoty, na ktorých stojí, Božiu voľu rozlišuje a koná, premienia na drobné do každodenného života a potom vo vnútornej sile, aby sme dokázali s hriechom zápasiť, nad ním víťaziť, Božiu voľu rozlišovať, podľa nej aj žiť. Jednoducho, aby v tej vnútornej premene sme dokázali Krista nasledovať a žiť radikalizmus evanjelia v tom každodennom živote až do tej miery, že imperatív lásky, hlavné prikázanie milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého, nie je literou, ktorá nado mňou ako damoklov meč stojí alebo visí, že musím to splniť, ale skôr to vnútornou odpoveďou na lásku Boha a odvahou každé jedno prikázanie naplniť práve touto podstatou z lásky voči blížnemu, voči Bohu i voči blížnemu, ako sa snažím konať. Áno, to možno je nám jasné, ale to sa snažíme, ale človek sa tak pýta, akým mnohorakým spôsobom Duch Svätý dokáže pôsobiť, aby sme takéto niečo naplnili, alebo takéto niečo aj zakúsili. Ja si pamätám, tuším 2 roky dozadu to bolo, keď sme sa už dotkli a sme na Svetodušný pondelok rozprávali o daroch, talentoch alebo charizmách, o službách a ovoci Svätého Ducha. A myslím si, že je dobré znova na to pamätať, toto členenie základné tak si pripomenúť a rozlišovať, akým spôsobom práve toto Božie vanutie a pôsobenie Svätého Ducha sa môže nás dotýkať. Z darov Ducha Svätého žijeme my všetci. Je toto pôsobenie v Duchu Svätom, ktoré je nám dané, aby od hriechu sme boli očistení, milosťou Božou naplnení, pre večný život uschopnení, spoločenstvo s Bohom vytvárali. Aby sme teda tým životom účasti na Kristovi, na novej zmluve kráčali. Táto milosť alebo tieto dary, ktoré nás posvedzujú, nás zároveň aj uschopňujú, aby sme v tom spoločenstve s Bohom dokázali konať a žiť našu vieru konkrétnymi skutkami. Stretávame sa s Kristom v tajomstve Eucharistie, keď sme krehkí, slabí, od Boha sa vzdialíme, keď sviatosť zmierenia, to odpustenie hriechov sa nám dáva a posvetenie Božie prichádza i s pomocou Svätého Ducha. Prichádzame ku kresťanskej dospelosti, aby sme o Kristovi svedčili a svoju vieru skutočne v tom nasledovaní Krista naplňali. Tých 7 darov Ducha, o ktoré sme aj prosili pred Svetou Omšou. Pozvanie, ktoré sa skrze konkrétne dary ponúka každému jednému z nás, to prežívanie viery je ako ovocie Kristovej vykupiteľskej obety v daroch Ducha Svätého ku každému jednému z nás prichádza. Aby sme teda mohli mať účasť na vykupiteľskej obete Ježiša Krista na novom živote, ku ktorému nás Pán pozýva. Dary Ducha Svätého, teda to osobné, primárne osobné posvetenie, ktoré od Boha dostávame a ktorom Duch Svätý v nás pôsobí, aby sme sa vnútorne od hriechu slobodnými stali a dokázali svoj život evanjeliovou láskou naplniť, spoločenstvo voči Bohu prežívať a ho premieňať na spoločenstvo veľkej Božej rodiny voči bratom a sestrám. Talenty alebo charizmy je trošku iný rozmer toho pôsobenia Svätého Ducha. Je to to mnohoraké Božie darovanie sa, Svätého Ducha darovanie sa, ktoré nám Boh dáva pre budovanie, pre službu druhým, ktorí sú okolo nás. My sme počuli, a teda častokrát čítame, ako na Turíce bol vyliatý Duch Svätý na spoločenstvo cirkvi, akým spôsobom oni konali. Tí, ktorí chápali, im rozumeli, akým spôsobom modlili v jazykoch, ako konali, aké znamenia naplňali. Teda rôzne tie dary, teda tie rôzne charizmy alebo talenty, ktoré postupne rozlíšili v sebe jednotliví členovia prvokresťanského spoločenstva a vnímali, že Boh im to dáva na službu spásy pre druhých. Služba spásy pre druhých. Hovorili sme v tom priebehu veľkonočného obdobia, ako sme postupne kráčali prvokresťanskou cirkvou podľa skutkov apoštolských o tej prvotnej diferenciácii prvokresťanského spoločenstva. Nie len apoštoli a potom diakoni pre tú službu, ktorá narastala, ale postupne ako rozlišovali to miesto, kde Boh ich chce mať, akú charizmu od Boha dostali, či môžem druhým slúžiť pre dielo spásy. Či môžem koho posvedcovať, môžem komu to Bože zvestovať, služba, teda dar, charizma prorocká, alebo príhovorná modlitba a tak ďalej. Rôzne veci, ktoré v týchto talentoch, charizmách dostávame, aby sme boli spolupracovníkmi Boha pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Sme hovorili o Štefanovi, ktorý bol lídrom ohlasovania smerom navonok. Jeden zo siedmých diakonov, ale predsa v tom rozlíšení, to pochopenie, toto je moje miesto, kde ma chce Pán mať. Konkrétnymi charizmami ma vybavil, aby som bol schopný a aj to dokázal, aj to ovocie prinášalo, že to ohlasovanie smerom navonok tú misiu koná. A tá sa ľudí dotýka, ich srdcia zapaľuje a napáľa. Charizma v tom slove Petra, ktorý ohlasuje tá prvá prvokresťanská kázeň. Jednoduchá kázeň. 3000 chlapov, ktorí sa obrátili na to, čo počuli o zmŕtvychvstalom Ježišovi. Bola to jeho kortešačka, ktorú spravil. A tak si ich namotal ako Mussolini, keď mal tie plamenné prejavy, ktoré konal. Nič také. Charizma, ktorou sa Boh ľudských srdc, tých duší dotýkal, ako si im zatriasol, ako ich otvoril, ako ich priviedol v tej túžbe. Toto je naozaj to naplnenie starého zákona. Toto je ten prisľúbený Mesiáš. Teda všetko to, v čom môžeme a máme konať pre tých, ktorí sú okolo nás, aby sme mali účasť na Kristovi nielen ako tí, ktorí sú obdarovaní a prijímajú, ale ho i nasledujú a v jeho mene aj konajú. Ako takomto niečom hovoríme, človek si povie, fajn, to sa dialo na Turíce v Jeruzaleme. Vidíme Pavla tam niekde v Korinte alebo vo Filipách. To sa im to konalo, keď vtedy Pán Boh takéto charizmy dával. Alebo je Boh schopný dávať každej dobe, každému človeku svoje talenty a charizmy, ale nie je problém skôr v nás. Všimnite si rôzne obdobia cirkvi, ako kráčajú za sebou a v tých niektorých obdobiach, ako keby sme aj vnímali, že taká charizma vôbec neexistuje, že tie talenty neexistujú, že to je o inštitúcii, ktorá v tom dejinom kontexte konala a kráčala. Ale keď prídeme bližšie, zrieme konkrétne miesto obnovy, František v Assisi, Bernard v Clairvaux a podobne, jednoducho naraz zistíme, že v tých dobách, ktoré vyzerali ako čisto vec litéria inštitúcie, tí, ktorí boli otvorení pre živú vieru a vanutie ducha, boli plní chariziem a plní talentov a dokázali slúžiť a dokázali byť tou obnovou cirkvi a tým ohňom ducha, ktorý dejinami kráča. Až do dnešnej čas. Stále. Boh toto ponúka, stále nám to dáva a tak je veľmi dôležité, aby išlo o živú vieru a vnútornú túžbu. Áno, Pane, daj, čo chceš dať, vezmi si, čo chceš zjať. Správ ma svojim nástrojom, tu som, tvoj sluha počúva, povedané slovami proroka sudcu Samuela. Takým spôsobom Pán i Pavla povoláva, ako nádobou evanjelia z neho robí, aby šiel a prinášal to dielo Božie ľuďom celého Stredomoria. Teda tá vnútorná ochota, túžba, odvaha, snaha Áno, chcem, Pane, v Tvojom mene a sa otváram pre vánutie Tvojho ducha a pre tie charizmy, ktorými ma môžeš naplniť. Jedna vec tu však môže byť problematická. A to sa dotýka zasa období, keď ten akcent bol veľmi daný, áno, toho ducha chceme prežívať a chceme byť naplnení jeho talentmi a charizmami. A to je problém našej ľudskej skrytej pýchy alebo nezriadenej túžby. Za každú cenu chcem tú charizmu, ten dar mať, ten talent mať. Za každú cenu chcem hovoriť v jazykoch alebo také znamenie prorocké, alebo to, či ono konať. A potom Boh sa stáva nástrojom. A môjim cieľom je konkrétna moc Svätého Ducha. A to zaváňa diabolstvo. Lebo tam sa rodí pýcha, ktorá nás oddeluje od Božích vecí, kde sa ja prezentujem a častokrát tieto dary na niečo nedobré zneužívam. Koľko v dnešnej dobe môžeme vymenovať pentekostálnych alebo charizmatických spoločenstiev, kde mnohí si to neuvedomujúc k tomuto sklzli. Za každú cenu chcem mať tú moc. Tá vnútorná sloboda, daj, čo chceš dať, vezmi si, čo si chceš vziať, to tam zlyháva. Ako rýchlo uhli, alebo aké úplne iné ovocie dosiahli, miesto toho evanjeliového ovocia. Poznáme to po ovoci. Všimnite si Pavla, ako píše Korinťanom, kde 12. 13. kapitole rieši okrem tých iných problémov, ktoré mali, a zároveň aj ich charizmy alebo talenty, ktoré od Boha dostávali. Ako rieši problém, ktorý títo ľudia mali, ako medzi sebou sa vyvyšovali, kto je viac Bohom obdarený, kto má tú výložku na pleciach, ako je to líbling Boží, hej, ten miláčik Boží, ktorý dokáže v mene Boha veľa konať a Pán Boh takto vyznamenal a vyvýšil. To, že mám charizmu, neznamená, že som lepší než druhý a už vôbec nie, že ma Boh vyvýšil. Že môžem a mám tým poslúžiť a sa uvidí, do akej miery dokáže mi takéto niečo naplniť. Niekedy človek bez akékoľvek obrazne povedané, obrazne bez akékoľvek charizmy, krížom navštívený, v jednoduchosti žijúci, oveľa, oveľa viac tú svetosť môže naplňať a dielo Božie rozvíjať. Takže pozor na to. A Pavol ich tam ako malé deti zotrel. Tak ty sa chváliš tým, ty je taký mocný, toľko slov si povedal v jazykoch. Od koho ste to dostali? Kto to prvý medzi vami konal? Keby som chcel každého z vás zotriem ako malé deti, že čo všetko, aké charizmy od Boha mám. Ale, a tam začína tá slávna 13. kapitola. Radšej ani slovo v jazykoch nepovedať, ak by to bolo proti láske, tej najväčšej charizme, ktorú môžem a mám konať. Všetko to má byť ako prostriedok, nie ako cieľ. Prostriedok na slavu Boha pre našu spásu, pre dielo Božej lásky. Keď som hovoril jazykmi anielskými, lásky by som nemal, ničím by som nebol. Tam to tak krásne všetko kulminuje v tom vyjadrení, že každá tá charizma, každý ten talent, ak nie je prostriedok, nástroj mojej služby pre lásku, pre to Božie dielo, tak sa stáva ničím. Teda i toto, ak dokážeme si ustrážiť, tú vnútornú slobodu zachovať v pevnej viere, túžbe, v tom otvorení sa, v každej dobe nové turíce môžu zažiariť a skrze svoje charizmy, talenty, Boh v nás, veriacich, môže naplno konať. To tretie služby ako také, môžeme to nazvať inštitucionalizovaná charizma alebo charizma, ktorá sa na dlhodobejšom horizonte prejavuje, teda v tom rozmere inštitucionálnom, ale i v tom rozmere dlhodobom. Sú veci, ktoré sú priamo inštitucionalizované, vedené ako konkrétny rozmer služby, napríklad tá služba apoštolov a ich nástupcov a spolupracovníkov skrze účasť na Kristovej veľkňazskej službe, hej. To je jedna z tých vecí. List Efezanom 4. kapitola, tam Pavol vymenováva 5 základných služieb, o ktorých hovorí. Účasť skutku apoštolskej druhej misijnej cesty sme spomínali Silasa, ktorý mimochodom slúžil ako osobný prorok svätého apoštola Pavla. Pavol mal tiež tú prorockú charizmu, v Antiochiu používal, ale túto rozlíšenie, to službou slúžil Silas. Tá dlhodobá služba touto konkrétnou charizmou, ktorej on bol povolaný, aby slúžil pre spoločenstvo cirkvi a aby ho rozvíjal. Je to niečo, čo tá služba naozaj sa môže stať veľmi mocná a veľmi silná. Je to znovu to niečo, čo konám na posvetenie druhých. Ako pápeži sa podpisujú istým titulom Servus Servorum Dei, sluha služobníkov Božích. Na vyjadrenie práve toho, že akékoľvek je to pozvanie ku kňazskej alebo biskupskej službe, alebo pápežská voľba je rozmerom služby, účasti na Kristovej veľkňazskej službe pre spásu a pre vykúpenie každého jedného z nás. Ten rozmer služby, ktorý má či už tým dlhodobým alebo bytostným esenciálnym spôsobom byť rozmerom alebo spôsobom, skrze ktorý Boh rozdáva moc svojho ducha pre naše posvetenie a spásu každého jedného z nás. Tam je veľmi dôležité vedieť to rozlíšiť a zároveň i tá identifikácia, ako príjme tento rozmer služby, ktorý na jednej strane je teda naozaj navýsosť tou službou spásy druhým, na strane druhej je to i spôsob, ktorý ma posvecuje. Druhý Vatikánsky koncil priamo hovorí na margo služby kňazov, že ak je úprimne konaná v živej viere a službe lásky voči Bohu a voči blížnym, samotná táto služba je zároveň posvetením tých, ktorí takto sú pozvaní, aby konali, aby pôsobili v spoločenstve cirkvi. A služba ako konkrétne moje miesto v spoločenstve cirkvi, v ktorom kráčam, slúžim druhým, tou mocou Svätého Ducha a zároveň, ak takéto niečo konám, Boh skrze to i mňa posvecuje, mení a napĺňa. Rozvíja to dielo svoje, ktoré každému z nás prináša. Skrze tú službu Duchu Svetom sa prinášajú tie najväčšie dary Svätého Ducha, o ktorých sme hovorili. Účasť na Kristovej veľkňazskej službe, hej? Účasť na teda odpustení hriechov, na sprítomnení obety kríža, na odovzdaní moci darov Svätého Ducha. To sa tu napĺňa. Ale i tie ďalšie služby, ktoré tam boli vymenované, služba učiteľov, prorokov a tak ďalej, že je to niečo, čo treba rátať a vnímať. Áno, Pane, túžim rozlišovať to miesto, na ktorom ma chceš mať. Niektoré z týchto služieb sú inštitucionalizované cirkvi, niektoré nie. Napríklad služba prorokov nie je v súčasnosti, ale ide o to, aby sme naozaj v tom úprimnom nasadení v spoločenstve cirkvi dokázali i týmto spôsobom dlhodobo slúžiť mocou Svätého Ducha na posvetenie druhým. Je to účasť na Kristovi, ktorý prišiel, aby slúžil. Prišiel, aby slúžil a spásu prinášal druhý. A to štvrté ovocie ducha. To je všetko to, čo vďaka darom, ktoré nás pôsobia a službe i charizmám, ktoré môžeme v mene Pána konať, prináša ovocie nového života. Prvé čítanie sme čítali z listu Galaťanom, kde Pavol rieši ten bytostný problém odpadu od Krista, návratu k judaizátorom. A Pavol celú túto tému rieši v dvoch rovinách. Ospravodlivenie Božou milosťou skrze vieru versus ospravodlivenie obradným zachovávaním skutkov podľa Tóry, podľa zákona. A tá druhá zaujímavejšia rovina je tá, že Pavol na tom postavil skúsenosť a ovocie ducha. Ako keby vedľa seba postavil dvoch Galaťanov. Tento chlap tú Tóru obradne zachováva, do bodky plní, košer naplňa. Tento naplno v Krista uveril. Sa pre ducha otvoril a snaží sa žiť podľa Evanjelia. A teda písal ľuďom, ktorí to sami na sebe zažívali, teda oni v pravde museli si povedať, je to tak, alebo nie je to tak. A potom konfrontoval to ovocie, ktoré prinášali. Ovocie jedného, ovocie druhého. Ich života viery. A tam sa teda i píše, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovývavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Nie je to jediný katalóg činností, Pavol má viaceré katalógy nerastí činností, kde opisuje dôsledku takého či onakého života. Týto katalóg činností vyjadruje to ovocie Svätého Ducha, tá vnútorná premena, ten nový život, ktorý Duchu Svetom v tej spolupráci s Božou milosťou nás dozrieva, ako sa človek mení a nový život naplňa. Pokiaľ to ovocie nie je, nemôžeme si povedať, že v Duchu Svetom žijeme. To sa nedá. A práve to je taká tá veľká výzva alebo meta, ktorú nám Boh dáva. Či už také, či onaké službe, charizme, talenti, kríži, obete, aby sme naozaj snažili sa takým spôsobom kráčať, že by sme to ovocie evanjelia a Pánovho vykúpenia dokázali prinášať. To ovocie je trvácne, je mocné, je silné. Má moc nám brány neba otvoriť. Má moc sa rozliať skrze naše vzťahy, naše životy i do vnímania a skúsenosti druhých ľudí. Je to niečo, čo nám tento svet nedá. Dostaneme akúkoľvek zábavu, akýkoľvek úlet, akúkoľvek moc, akúkoľvek nerasť. Ale toto nám nikto nedá. Ten Duch Svätý dokáže človeku spraviť, premeniť a naplniť a nový život mu dať. Tá ochutnávka neba, v najlepšom slova zmysle. Ochutnanie ovocia nového života. A teda i to pozvanie, ak slávime Svätodušný pondelok a vnímame pôsobenie Svätého Ducha, aby to neskončilo v tej rovine teoretizovania alebo hovorenia, ale aby to bolo také živé pozvanie. Túžme, snažme sa, kráčajme, otvárajme, zápasme o to, čo nám Duch Svätý ponúka. Aby v spolupráci s Duchom Svätým a snahe žiť našu vieru, aby sme mohli aj to ovocie prinášať. Predovšetkým lásku voči Bohu a blížnym. Vnútornou slobodu, vnútorný pokoj a na pravde spravodlivosti postavené všetky tie každodenné veci, ktoré môžeme žiť tak, ako by ich žil ako na Ježiš, keby na našom mieste týmto svetom kráčal. Amen.